Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. Pyhäpäivän teema Jumalan sanan kylvö nostaa eteemme työn, johon tulee ryhtyä. Työ on työtä, jonka toivotaan johtavan johonkin. Kylväjä, joka kylvää, odottaa satoa. Tämän pohdinnan edessä voisi kysyä, mitä minä kylvän, mitä minä odotan. Toiminko niin, että odotukset voisivat täyttyä? Tällä ajatuksella avautuu tänään Raamattu-buffet-pöytä. Tarjolla opetusta, keskustelua, musiikkia ja Jumalan sanaa. Raamattu-buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänä päivänä studiossa täällä keskustelijoina on Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos, kun saa olla mukana.
Anja Kolehmainen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja itse olen tänään opetusvuorossa. Nyt en haastattele, tässä aina alussa ollaan haastateltu jotakuta, niin en itseäni käy haastattelemaan, vaan kun tässä on kaksi ihmistä, jotka toinen on asunut Israelissa ja toinen on juuri menossa Israeliin, niin Leif ja Anja. Anja, sinä olet se, joka olet asunut pitkään, työskennellyt Israelissa. Molemmille kysymys, mitä teille Israel oikein merkitsee?
Tässä jo ennen lähetystä kuulin tämän kysymyksen juuri ja vähän aikaa sitten ja sanoin, että kyllä nyt ainakin tunti meni siihen, että pääsisin edes alkuun, mutta jos pitää tiivistää, niin sanoisin, että Israel on maailman napa, maailman erityisin maa, kun Jumala on luvannut kansoille, haluaisi määrätä heidän asumisensa rajat muillekin kansoille, niin se, että Israel on mun käsittääkseni ainoa maailman maa, jolle Jumala on valalla vannonut antavansa tämän maan määrätylle kansalle, juutalaiselle kansalle ikuisiksi ajoiksi. Et se on jo niin poikkeuksellista. Ja sitten kun katsoo, mitä on tapahtunut historiassa, miten Jumala toi heidät takaisin sinne. Ja se maa antaa paljon niin kuin siellä kävijälle. Ihan siis täysin maallistuneellekin, jolle vaikka Raamattu, joka on elää siellä Israelissa, niin siellä on jokaiselle jotakin. Siellä on jo pelkästään kulttuuri, yli 100 kansasta sinne on tullut. Se on tämmöinen kansojen kirjo pienessä maassa. Siellä on Raamatun sana elää, siellä on kaikille jotain. On beachia, on vuoristoa, voi hiihtää, voi mennä slalomia hiihtämään. Siellä on joka suurkaupunkeja, elämää, kaikkea tätä.
Kiitos. Mites Leif?
Kyllähän mua kiehtoo se, että siis tässä kristillisessä uskossa, joka on meille tässä kaikille ohjelman tekijöille hirveän tärkeä, niin siis Jeesus on kävellyt juuri siinä maassa, asunut niissä kaupungeissa, kulkenut niitä rantoja ja ollut siellä veneessä, puhunut siellä, syntynyt siellä, kuollut siellä, noussut siellä kuolleista. Siis ei ole mitään muuta uskontoa, joka on niinku kiinni tässä ajassa, niissä tietyissä paikoissa, jossa voidaan käydä vieläkin niin konkreettisesti sillä tavalla, että Jumalan poika on näissä kävellyt, niin se on tietenkin hyvin erikoista.
Ja että hän tulee kerran sinne myös takaisin.
Mm. Israel on erityinen maa monella tapaa. Nyt jatkamme siten, että luen tämän päivän tekstin, joka on lukukappaleesta ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 3. luvusta 7 ja 15 jakeesta. Joskus voi olla ihan hyvä, jos siellä radion ääressä saa otettua oman Raamatun ja seurattua sitä tekstiä, silmäiltyä siinä samalla kun luen. Eli 3. luvusta 7. jakeesta alkaen ja sana kuuluu näin. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa, päivä ilmestyy tulen liekessä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Nämä sanat ovat talletettu Raamattuun, joka on Jumalan sanaa meille. Ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen 3. lukuun. Menemme hetkiseksi musiikin maailmaan. Et cetera kuoro laulaa kappaleen Sana Herran. Et cetera yhtye lauloi siinä kappaleen Sana Herran. Nyt on aika Raamattu Buffet-ohjelmassa käydä opetuksen pariin. Tällä kertaa opetusvuoro on minulla. Minun nimeni on Veijo Olli ja toimin kansanlähetyksessä radio- ja TV-työn koordinaattorina. Ja tuo ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. lukuun 7-15 jakeisiin liittyvä opetukseni menee näin. Jumalan valtakuntaa rakennetaan. Kasvun antaa Jumala, mutta työ tarvitsee istuttajia ja kasvattajia. Tämä on lähtökohta, jonka tekstimme ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 3. luvussa ja 7-15 jakeessa avaa. Luen vielä nuo 2 ensimmäistä jaetta. Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä. Hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Paavali opiltaan ja ymmärrykseltään pystyy jakamaan vahvaa opetusta kirjoittaessaan kirjettä. On kadehdittavaa, kuinka vahvasti hän osaa tuoda asiansa esille. Hän käyttää tilaa hyvin. Itse asiassa Paavali kirjoittaakin juuri kateellisille ihmisille, kateellisille, riitaisille ja monin tavoin jakautuneille. Kateus on erikoinen asia. Se ei näe kokonaisuutta. Se näkee jotain, johon se tarttuu. Sain kerran matkustaa hetken todella upeassa autossa. Olin kateellinen sen omistajalle. Muistan vieläkin tuon kateuden tunteen, joka minut valtasi. Muistan myös, että häpeisin tuota tunnetta, kun auton omistaja puoli tai vuotta myöhemmin menehtyi syöpään. Paavali puuttuu kokonaisuuteen. Hän nostaa lukijansa silmien eteen sen, että kaikessa on kyse Jumalan työstä. Jumala antaa kasvun. Ilman kasvua ei ole mitään. Voimme olla kateellisia, kadehtia toisten onnistumisia, kun katselemme kaikenlaista kasvua. Voi olla myös, että olemme katkeria, kun katsomme kasvuttomia maitamme. Paavalin sanoilla on meille oleellista annettavaa. Jumala antaa kasvun. Tämä on syvä sanoma. Sanoma lopettaa kateuden, riidan ja katkeruuden. Se kääntää katseen oikeaan suuntaan, Jumalan puoleen. Herra, anna kasvu. Paavali kirjoittaa hengellisistä asioista. Entä naapurin uusi auto, joulubonukset, kuva lehdessä tai muu asia, joka nostaa kateutta? Antaako Jumala myös kaiken menestyksen, kaiken tavallisuuden keskellä? Kaikki hyvä tulee Jumalalta. On kuitenkin huomattava tämä. Kaikki, mikä näyttää hyvältä, ei kuitenkaan ole välttämättä sitä hyvää, minkä Jumala antaa. Tahdon ohittaa tuon asettamani luonnollisen kysymyksen. Kateus nostaa päätään milloin mistäkin. Voimme kateuttamme paikkailla ajatellen tutun ajatuksen mukaan. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Yhtä kaikki, samaa suota loputtomiin. Paavali puhuu perustuksesta. Hän puhuu viimeisestä tuomiosta. Perustus on Jeesus Kristus. Kateuden, riidan ja kaikenlaisen hajannuksen keskellä on hyvä katsoa, millä perustuksella seisoo ja minne on rakentamassa. Voi olla, että suu ylistää ja sanoo seuraavansa Jeesusta, mutta painopiste onkin pikkuhiljaa siirtynyt jonnekin muualle Jeesuksesta, Jumalasta, joka antaa kasvun. Kuvana tämä olisi kuin seisoisi oikean perustuksen vieressä tulvan tullessa. Tulva lyö perustuksiin, se pysyy paikoillaan. Toisin on vieressä seisovan, jonka ylistävät huudot ja itsevarmuus vaimenevat tulvan vieressä hänet mukanaan. Tämä kuva on surullinen ja lohduton. Jollakin tapaa myös Paavalin piirtämä kuva on surullinen. Hän piirtää kuvaa näin. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa, Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan, se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. On surullista nähdä raunioiden perustuksen päällä kasaan painunut ihminen. Ihminen, jonka aikaansaannokset ovat palaneet poroksi. Kuitenkaan aivan näin lohduton ei ole Paavalin piirtämä kuva. Tämä perustuksien päällä oleva pelastuu, mutta kuin tulen läpi, menettäen kaiken vaivan näkönsä. Kristuskallio kestää, siis se, mitä Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on tehnyt, se kestää. Sen varassa on pelastus. Meidän tärkein osa on päästä elämämme aikana tähän pelastukseen. Tämän jälkeen tulee sitten kutsu rakentaa Jumalan valtakuntaa, kutsua toisia mukaan ja ravita heitä kaiken keskellä. Kun kaikki on ohi, tulee tuomiopäivä, elämämme päättyy, maailmamme katoaa ja alkaa uusi aika, ikuisuus. Maailmallamme on alku ja loppu. Elämällä ei ole loppua. Kaikki palaa tuomiopäivänä ja se, missä ollaan perustuksilla, joka on Jeesus Kristus, kestää. On taivas ja helvetti. Jumala on luonut maailman. Ihmiskunta on langennut syntiin, kääntynyt pois Jumalasta. Jumala on tuonut tarjolle sovituksen syntiin, sovituksen, joka on perustus, Jeesus Kristus. Tuomiopäivä koettelee osamme, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Mitä sinun tulee siis tehdä, jotta iankaikkisen elämän perisit? Sinua kutsutaan uskomaan evankeliumi, joka on syvimmiltään Jeesus Kristus. Kyse on katseen kääntämistä omista mahdollisuuksista Jumalan tekemään sovitustyöhön. Synti on ongelma, mutta synnin ongelma on vastaus Jumalan itsensä suorittamassa sovitustyössä. Jeesus, Jumalan poika, kuoli syntiemme tähden. Kun katsomme tuohon sovitukseen saadaksemme syntimme anteeksi, Jumala lahjoittaa anteeksiannon, uskon ja nostaa sinut oikealle perustukselle. Perustukselle, joka on Jeesus Kristus. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Synti on kuin jotain, joka vie koko ajan poispäin. Vaikka kaiken etääntymisen keskellä kuinka koettaisi puuttua asioihin, lopputulos on parhaimmillaankin vain etäällä olemista. Vain katseen kääntäminen siihen, joka voi todellisuudessa puuttua juuri syntiin, ei pelkästään sen etännyttävään voimaan, voi palauttaa meidät oikealle perustukselle. Palataan päivän teemaan, joka on Jumalan sanan kylvö. Paavali kehottaa jokaista katsomaan, miten rakentaa. Jumalan valtakunta kasvaa Jumalan silmien alla. Jumala antaa sille kasvun. Paavali ei päästä meitä helpolla, kuten ei Jumalakaan päästä meitä helpolla. Sekä kasvu että perustus on Jumalassa. Mikä on sitten sinun ja minun osamme? Osamme on kääntää katsemme Jeesukseen. Osamme on kutsua toisiamme kääntämään katseen Jeesukseen. Meidän kaikkien osa on olla kutsumassa kaikkia kääntämään katseensa Jeesukseen. Käännä katseesi Jeesukseen. Kun sitten olemme kääntäneet katseemme Jeesukseen, niin on katsottava Jeesukseen. Kun rakennamme, elämme, meidät on kutsuttu kulkemaan kiinnittäen katseemme Jeesukseen. Mies putosi laivasta mereen. Kapteeni heitti hänelle pelastusrenkaan. Pudonnut vyöttäytyi pelastusrenkaaseen ja kapteeni veti hänet takaisin laivaan tuossa pelastusrenkaassa. Pelastusrengas kannatti ja kapteeni veti sillä takaisin laivaan. Pelastuneen oli vain uskottava kapteenin voimiin ja siksi pysyttävä pelastusrenkaassa. Voimamme ovat mitättömät, Jumalan voimat rajattomat. Se, mikä meille on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Meitä kutsutaan uskomaan, mutta ehkä huudamme. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Mitenkään emme voi itsestään puristaa, niin minun kuin sinun on jättäydyttävä Jumalan varaan ja katsottava Jeesukseen. Paavali kehottaa katsomaan, miten rakentaa ja korostaa sitä, miten itse on pyrkinyt taitavan rakentajan tavoin toimimaan. On katsottava, että perustus on oikea ja että menetelmät sille rakentaessa ovat oikeat. Jeesus Kristus on perustus, jolle meidät kutsutaan rakentamaan elämämme. Raamattu on Jumalan sanaa, joka näyttää meille Jeesusta. On käännettävä yhä uudelleen katse sinne, minne se on käännettävä. Korintolaiskirjeen sanoihin päätän. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Tässä oli siis tämän päivän opetus. Opettajana toimin, ja nimeni on Veijo Olli, ja toimin kansanlähetyksessä radio- ja TV-työn koordinaattorina. Nyt musiikin kautta menemme keskusteluosuuden pariin keskustelemassa Anja Kolehmainen ja Leif Nummela, ja meidät kuljettaa That's Hello-niminen yhtye Ilman sinun rakkauttasi on tuon kappaleen nimi.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa That's Hello lauloi Ilman sinun rakkauttasi nimisen kappaleen. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ennen tuota musiikkikappaletta kuulimme opetuksen päivän lukukappaleesta ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja itse pidin tuon opetuksen. Ja nyt tästä opetuksesta käymme ja pyhäpäivän teemasta ja tekstistä keskustelemaan ja Leif Nummela ja Anja Kolehmainen on täällä keskustelemassa. Sillei voisi tunnustaa, että aika jännä käydä keskustelun, kun on itse opettanut ja sitten tällaista opetusta kun valmistelee, niin sitä aina tekee rukoillen ja raamattua tutkien ja etsien ja odottaen sitä, että mikä se näkökulma on. Ja itsekin olen tämän jo hyvissä ajoin valmistanut ja sitten antanut levätä ja ottanut esille ja olen omassa kammiossani todennut, että kyllä näin se opetus menee, mutta sitten aina tässä vaiheessa on sellainen olo, että olisi pitänyt tuoda sitä ja tätä ja tuota, että meni niin monen asian ohite. Sellaisissa oloissa nyt alan kyselemään, että millaisiin ajatuksiin tämä opetus ja teema ja teksti lennätti. Anja.
No, tässä on paljon ja varmasti se pääasia tulee vielä tässä, mutta mun täytyy aloittaa ainakin tämä keskustelu siitä, mikä mua jäi nyt tässä alussa heti askarruttamaan. Eli tämä kateus. Eli mistä se johtuu? Ja tässähän tuli tässä Raamatun tekstissä se, että meistä jotkut on istuttajia ja jotkut kastelijoita. Ja kyllä meillä hengellisessä työssäkin uskovilla on varmasti tapana vertailla vähän toisiamme ja silloin se kateuskin voi nostaa päätään. Ja myöskin se kysymys ehkä, että miksi mä oon juuri tällainen ja miksi mä en ole tässä samassa tehtävässäkään vaikka yhtä hyvä kuin joku toinen. Että kuitenkin tulisi pitää juuri tämä, mistä Veijo sanoi, että Jumala on se, joka antaa kasvun ja Jumala on antanut meille erilaisia lahjoja ja ne on, kukaan ei voi täyttää sitä meidän paikkaa, mutta on hyvä vähän tietää ehkä sitä että tässäkin, että onko mä enemmän tämmöinen istuttaja vai onko mä enemmän tämmöinen kastelija.
Niin, että lahjat täydentää toisiaan, että se on ihan totta, mitä sanot tuossa, että toi vertailu on usein aika negatiivista ja turhaa, koska pitäisi olla tilaa erilaisille lahjoille Jumalan valtakunnassa. Et jotkut on hyvin käytännöllisiä, jotkut on vähän teoreettisempia. Ja sitten niin kuin siellä käytännöselläkin puolella on monenlaista erilaista niin kuin lahjaa ja tehtävää. Että tämä ei ole niin kuin tämmöinen joku nukkekauppa, missä on samannäköisiä nukkeja kauhean rivi, eikä Jumala tee nauhatyötä, kun hän valmistaa meitä, vaan me ollaan kaikki ainutlaatuisia ihmisinä ja meillä on omat lahjat ja sitten meillä on vielä se oma persoonallisuus, joka käyttäisi niitä lahjoja, niin siitä tulee semmoinen rikkaus, jonka näkee niin kuin Uudessa testamentissa ja vanhassakin, että Raamatussakin, että ne Jumalan ihmiset, miehet ja naiset, ne oli erilaisia.
Ja sitten tässä on vahva kuva just tästä rakennuksesta, että kun meillä olisi se näky, että me saadaan olla yhdessä sekä elävinä kivinä, niin kuin jossain sanotaan Raamatussa, ja sitten niin kuin lahjoilla palvelemasta sitä, että se Jumalan rakennus, Jumalan temppeli saisi kasvaa, ja kuitenkin hän on se, joka ilman häntä itseään, niin kuin siitä ei tule mitään.
Ja se... Tämä on hyvin viisas tämä Paavalin niin kuin ajatus siitä, että istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Ja sitten tämä huikea näköala, mikä hänellä on tässä. Me olemme Jumalan työtovereita. Ei niin, että me ollaan verrattavissa Jumalaan mitenkään, mutta niin, että me saamme sen armon. Että hän ei esimerkiksi evankeliumia vie eteenpäin täällä maailmassa suoraan taivaasta, vaan hän on sen meille uskonut julistettavaksi. Tämä on ihan tavaton tehtävä ja tässä tarvitaan kaikkia lahjoja. Ja sitten siitä tulee se ilo, kun huomaa, että jos mä en osaakaan tota ja tota, niin sitten Jumalalla onkin tollaisia lapsia, jotka osaa ton homman tosi hienosti ja tekee tota.
Kyllä, että siksi niin kuin tämä seurakunta on niin tärkeä, että siinä, vasta siinä, että se vasta kuvastaa sitä koko Jumalan täyteyttä jo.
Joo.
Eikö näin?
Ja sitten esimerkiksi ajatella nyt lähetystyötä, niin siellä on vaikkapa Raamatun kääntäminen. Se vaatii todella tarkkaa näpertämistä vuosia, että sä käännät Raamatun. Mä kuulin eilen yhdestä kaverista, joka on 18 vuotta yhdelle kansalle kääntänyt Vanhaa testamenttia. Siis nythän aina kun käännetään, niin käännetään ensin joku Uuden testamentin kirja, sitten Uusi testamentti ja sitten vasta Vanha. Mutta tämä kaveri on nyt kääntänyt 18 vuotta Uutta testamenttia. Mä ajattelin saada sen 15 valmiiksi, mutta ei ole vieläkään valmis. Se vaatii hirmusta kärsivällisyyttä ja lahjakkuutta ja semmoista puurtamista, että sä käännät jae jakelta koko Raamatun. Sitten tulee joku toinen ja se on tämmöinen julistaja. Sitten tulee joku kolmas, joka on tämmöinen käytännön auttaja ja lahjakas järjestelijä. Ja kaikkia näitä ehdottomasti niin kuin tarvitaan, että joku istuttaa, joku kastelee, mutta Jumala antaa kasvun.
Tämä rakennustermin käyttäminen ja mitä nyt näistä erilaisista lahjoista olette molemmat käyttäneet puheenvuorossanne, niin nostaa oman kun aikoinaan rakensin taloa tai rakennutin taloa, että siinä oli monia tekijöitä. Ja nyt kun katson sitä valmista taloa, jossa olen jo asunut reilun 10 vuotta, niin kun katsoo jotakin osaa, niin voin ajatella, että niin se mies tai se henkilö teki tuon ja tuon teki se ja se talo on niin kuin monien tekemä ja se on niin kuin täynnä niitä ihmisiä, jotka on tehnyt sen, että Jumalan valtakuntakin on, kun saamme jotakin aikaan valmista tai kun katsomme sitä taaksepäin, niin yksi teki tätä, toinen tuota, no ihmisiä sitten loppujen lopuksi.
Sitten tässä tekstin loppupuolella on tietysti tämä vakava puoli, jota itse jäin hiukan miettimään myöskin, kun tässä sanotaan, että jos joku rakentaa kullasta, hopeasta, jalokivistä. Se on niin kuin se toinen mahdollisuus. Sitten toinen mahdollisuus on rakentaa puusta, heinästä ja oliista, jotka eivät kestä sitä tulta, joka yleensä on niin kuin symboli Jumalan tuomiosta ja siitä niin kuin vastuuseen joutumisesta, mitä meitä kaikkia odottaa, että me ollaan vastuussa elämästämme. Niin sitten jos on rakentanut tämmöisistä epäkelvoista aineksista, jotka eivät kestä, niin tässä on sekä hyvät että huonot uutiset. Hyvät uutiset on se tietysti, että hän on kuitenkin itse pelastuva. Että vaikka menisi koko elämäntyö hukkaan, niin tämän kohdan mukaan pelastus ei ole kiinni siitä ollenkaan, kuinka hyvin mä onnistun tekemään työni kristittynä tässä maailmassa. Mutta sitten se hurja ajatus, että on mahdollista rakentaa joko niin, että se kestää, tai sitten rakentaa niin, että se ei kestä, se on kestämätöntä.
Se lohdutus, valtava lohdutus on se, että jos voi olla varma siitä, että se perustus on Jeesus Kristus minunkin elämässäni Jumalan armosta. Niin se on niin kuin se lähtökohta todella. Ja se on kyllä hyvä tarkistaa. Et jossain Paavali muistaakseni sanoi, että niin kuin tutkikaa itseänne, että oletteko uskossa. Että ei sillä tuskaisesti, vaan se, että onko mä saanut omistaa. Ja jos en ole, niin mä voin nyt sen omistaa sen perustuksen, että Jeesus on kaiken tehnyt mun puolestani ristillä. Ja se on ihana asia. Ja mä oon täälläkin kai joskus sanonut, että mulla on kerran ollut sellainen kokemus, missä luulin kuolevani. Ja silloin niin kun tää asia tuli selväksi. Että mun kohdalla oma kokemus oli se, että kaikki muu palo poroksi, mutta se perustus kesti. Eli Jeesus ristillä. Että se oli se ajo. Mutta toki mä haluaisin rakentaa myös niin, että voisi olla hyödyksikin.
Tämä on hieno ajatus, mitä sanot. Ja mä ajattelin, että tässä rakentamisessa ei ole sillä lailla mitään mystiikkaa, että puuta, heinää ja olkia, kultaa, hopeaa, jalokiviä. Jumalan sana on se ratkaiseva tekijä. Jumalan sana on, kun rakennetaan kullasta, hopeasta, jalokivista, niin rakennetaan Jumalan sanan, eli Raamatun mukaan ja Raamatun sanan perustalle, Kristuskalliolle, niin kuin sanoit, evankeliumille. Sitten kun rakennetaan puusta, heinästä, olista, niin se on niitä muita juttuja, uskonnollisuutta, traditiota, semmoista, mikä ei nouse Raamatusta.
Mitenkä sitten, kun tämän päivän teema on, että Jumalan sanan kylvö ja teksti sanoo, että Jumala suo kasvun, niin miten siihen kasvuun voisi vaikuttaa? Tämä just rakennetaan oikeilla tavoilla. Mutta onko se automaatio, että mä teen just niin kuin Raamattu opettaa, niin silloin Jumala antaa siihen kasvun?
No kyllä se aika lähellä on, että jos sanotaan niin, että eihän mulla muuta ole kuin se, että mä sitä tässä nyt ennen muuta työntekijöiltä vaaditaan, sanotaan Raamatussa tämmöinen lause. Sitä tässä nyt ennen muuta työntekijöiltä vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Että menestystä Jumala ei tule meiltä vaatimaan, mutta uskollisuutta meiltä edellytetään. Pysymistä Jumalan sanassa.
Ja kun tuossa puhuttiin siitä Jumalan sanan kylvöstä, niin kyllä mä ajattelen, että tänä päivänä, että nyt on kyllä kiire kylvää jopa meidän maassakin, ei vaan lähetyskentillä. Että viimeksi junassakin kuulin takaani nuori poika, joka kertoi, että hän on jonkun vikka uskonnon harjoittaja ja jotain muuta. Niin tuli
eli noituutta.
Suoranaista noituutta, niin olin kyllä niin kiitollinen, että mulla ei ollut mitään viisautta hänelle jakaa, enkä voinut, ehkä ehdannut kääntyä ihan ympäri, mutta lähtiessä sain antaa pienen semmoisen vihkosen, missä oli nämä Jumalan sanan, niin kuin, mitä sanoo pelastuksesta, kuinka löydetään Jeesus omaan elämänsä, ja sain antaa sen hänelle. Olin onnellinen, kun hän otti sen vastaan, että kyllä mä ajattelen, että Jumalan sanan kylväminen on tänä päivänä nyt meidän jokaisen tehtävä.
Miten sitä voisi viisaasti Jumalan sanaa kylvää? Että onko se, että revitään Raamatun sivuja ja kylvetään niitä sinne tänne, että ihminen voi ottaa vastaan, vai miten sitä tekisi?
Kyllä varmaan näin on, että kaikki tilaisuudet on hyvä rukouksin käyttää, mitä annetaan. Että ystävyyssuhteet ja sukulaissuhteet ja tällaiset. Nyt täytyy tietysti ymmärtää, että en tarkoita sitä, että aina pitää olla suunapäänä jotain julistamassa, mutta tarkoitan, että ne luonnolliset tilanteet, missä tulee mahdollisuus kertoa siitä, niin kuin sä Ani äsken sanoit, että mikä kestää silloin, kun kaikki muu palaa, niin kyllä se on hieno, ja kyllä mä uskon, että suomalainenkin kunnioittaa sitä, kun toinen kertoo siitä, mitä ei tuputa eikä sillä lailla, mutta kertoo siitä, mikä hänelle on elämässä kaikkein tärkeintä.
Joo, että ilman, että siitä tulee joku laki, koska silloin ei kukaan varmaan olla mitenkään suuria tekijöitä tässä näin. Mutta se, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, että voi kun voisi olla niin täynnä sitä iloa siitä, että me ollaan löydetty se perustus, että haluttaisiin sitä toisillekin jakaa.
Ja kyllä mä rohkaisisin jokaista, että kun tässä on tämä, että jos sä rakennat puusta, heinistä, olista, se palaa. Paljon tulee palaamaan omassakin elämässä, että kannattaa just niin kuin sanoit, pysähtyä ja miettiä, että mitä mä oikein rakennan, missä mä oikein olen mukana. Että onko mä nyt rakentamassa Jumalan sanan mukaan näitä asioita oikeasti niin, että ne kestää ja tarjoamassa ihmisille niin kuin aitoa evankeliumia, sovitusta, anteeksiantamusta Jeesuksessa.
Kyllä, ja jotta me voitaisiin tehdä se, niin mä ajattelen, että itse tarvii sitä sanaa kuulla ja siihen perustaa yhä enemmän, niin että se silloin haluaa sitä toisillekin jakaa ja ehkä osaa sitten jakaa.
Miten sitten sanaa, ja tässä lukukappalassa, minkä luin, niin jäi semmoinen olo, että Paavali heittää vähän niin kuin itsensä esimerkkinä kehiin. Mikä osuus on sitten tällaisilla esimerkkeillä, oli ne sitten Raamatusta tai jostain muualta?
Toi on erittäin hyvä huomio, koska siis tämä ei tapahdu jossain niin kuin abstraktisti jossakin niin kuin maasta irrallaan, vaan tämä on täällä elämässä. Ja ne, jotka ovat niin kuin meitä ennen olleet ja nyt ovat, ja jotka elävät niin kuin rohkeasti kristittyinä, tunnustavat värinsä siinä työssä ja tehtävässä, joka heillä on, ja hoitavat sen hyvin ja tunnustavat värinsä, niin ne on rohkaisuksi meille muille, että voidaan katsoa, että kyllä me ollaan pieniä esimerkkejä toisillemme hyvässä tai pahassa, ei valitettavasti myös joskus pahassa, mutta toivottavasti myös hyvässä ollaan, että ihmiset niin kuin voi rohkaistua. Siis Jumalahan sanoo itsekin sanassaan siitä, että israelilaisille omalle kansalleen silloin, että teidän takianne minun nimeni on tullut pilkatuksi pakanan kanssa. Se on niin kuin negatiivinen, mutta sitten taas on se mahdollisuus, mistä Paavali puhuu, että joka paikassa kiitetään, kun he ovat kuulleet teidän uskostanne. Että on niin kuin kaksi vaikutusmahdollisuutta.
Kyllä, että siihen. Ja kyllä mulle ainakin on merkinnyt valtavasti se, että on ollut niitä esikuvia. Että on ollut sellaisia, nyt jotkut on jo edes menneetkin, että tulee mieleen tämmöisiä Kalevi Lehtisiä ja David Wilkersoneja, jotka on loppuun asti, niin kuin Paavali sanoi, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut ja uskon säilyttänyt. Että ne on niin kuin esimerkkejä, ja niin Raamattukin sanoi, että muistakaa johtajianne, jotka on olleet ennen teitä, että katsokaa heidän esimerkkiään. Mutta on myös eläviä onneksi.
Toi on todella hyvä, kun mainitsit esimerkiksi David Wilkerson, niin minulla oli mahdollisuus käydä siellä muutama vuosi sitten New Yorkissa, missä hänen seurakuntaansa on. Hän sitten menehtyi sitten liikenneonnettomuudessa ja siirtyi Herransa luo. Mutta siis valtava uskollisuus aivan keskellä siellä New Yorkia, siellä ihan ydinkeskustassa se kirkko, jossa hän on saarnannut niin kuin 40 vuotta, että kääntykää, uskokaa Herran Jeesukseen, tehkää parannus synneistä, ne keskellä New Yorkia. Kyllä se on ollut valtava tehtävä, ja hän on sen uskollisesti ja hienosti hoitanut, ja Jumala suokoon, että moni on sen kuunnellut ja ottanut todestaan sen sanan, mutta hän on ollut siellä äänenä.
Tästä esimerkin voimasta ajattelin vielä kysyä tällaisella kysymyksellä, että nyt juuri kun katsotaan jotain, mitä joku seurakunta on saanut aikaan tai joku taho tai jotain, kun me katsotaan sitä niin kuin ulkonaista, niin onko se juttu siinä vai onko se jossain siellä niin kuin esimerkiksi Paavalia, kun nyt miettii, niin jotenkin tulee, että hänen esikuvallisuus saattaa olla siinä, kun hän sanoo joitakin sanoja, että minä en halua muistaa mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiinnaulittuna tai jotakin näin mukaillen, että onko ne menetelmissä vai jossakin semmoisessa sitoutumisessa?
Minusta se on hyvin kokonaisvaltainen juttu, kun me ollaan esimerkki. Joku voi olla esimerkki sillä, miten hän kantaa hyvin vaikeita asioita elämässään. Hän uskollisesti niin kuin niissä annetuissa olosuhteissa, mitä hänellä on, niin hän kantaa sen, mitä hänen kannettavakseen on annettu. Joku voi olla tällä tavalla rohkaiseva esimerkki muille. Joku saa paljon aikaan, mutta joku ei saa aikaa niin paljon, mutta hänen persoonansa niin kuin heijastelee Kristuksen tuntemusta. Ja me kaikki tiedetään, että me tavataan niin sanottuja ihania ihmisiä. Raamattu sanoi, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Että joskus niin kuin Kristus on saanut niin muodon niin sanotusti jossain ihmisessä, että kun häntä seuraa, niin tulee niin kuin hyvälle mielelle ja kiitollinen mieli, että mitä Kristus saa aikaan.
Joo, varmaan just se, mistä sanoit aikaisemmin, tämä uskollisuus. Eli uskollisuus siinä oman tehtävän täyttämisessä ja ennen kaikkea uskollisuus Jumalan sanalle, että siitä ei lipsuta, niin silloin mä uskon, että me voidaan parhaiten kirkastaa Jumalaa.
Kiitos Anja ja Leif, Anja Kolehmanen ja Leif Nummela siis. Olette olleet keskustelemassa ja nyt on sitten Raamattubuffeen pöydän ääressä se hetki, jolloin opettaja vielä kiteyttää ajatuksia ja olen tänään ollut itse opettamassa. Ja tässä keskustelu on temmannut aivan samalla lailla kuin kenties sinut kuulija mukaan ja vaikea niin kuin katsoa, että mihin tässä kaartaisi, mutta vielä tähän ydinajatukseen Jumala antaa kasvun haluan johdattaa tässä lopussa. Eli heitän sellaisen ajatuksen päätteeksi, että on hyvä nähdä vaivaa olla Jumalan valtakunnassa rakentamassa mukana lahjalla kuin lahjalla sellaisessa puitteissa, johon voi rukoilla, että Herra, anna kasvu. Että se on sellaista vaivan näköä, joka kestää Jumalan edessä. Tähän ajatukseen ja näillä minuuteilla Raamattubuffeen on aika päättää tarjoilu. Kiitos sinulle radion ääressä. Hosean kirjassa tämän päivän lukukappaleessa sanotaan, nyt on aika etsiä minua, Herraa. Minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. Tämä lupaus on varmasti annettu niin sinulle kuin minulle. Kerron muutaman hyödyllisen internet-osoitteen. www.avaimia.net on paikka internetissä, josta voit kuunnella vaikka tämän ohjelman uudelleen. Nämä viikonlopun Raamattubuffeen-ohjelmat tulee esille aina maanantai-aamuisin. Mutta siellä on myös kuultavissa Raamattuavain ekstran ja lähetysavainohjelmien osuuksia. Kansanlähetys, tämän ohjelman tuottaja löytyy kansanlähetys.fi-osoitteesta ja työtämme voit tukea ja tutustua työhömme suuressamukana.fi-osoitteessa. Ja nyt Raamattubuffeen päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu, pyydä Jumalaa antamaan kasvu. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.